Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Лиза Кучаравая. И тягом ближайшей годины мы подсумуем все самое истотное, что отбылося у пятницу 25 листопада. Почнем, напевно, с того, что сегодня обовязково, как и что пятницу, мы дамо слово нашим коллегам с 34 магнету, рубрицы 34 децибелы. Ну а так само иншая головная тема сегодняшнего дня. Аттракционы необачной щедрости.
Беларусь будет платить нам в первом квартале 164 доллара с 1000 кубов.
Нелегкое житье студента-платника.
В группе некоторые будут переводиться на заочное отделение.
А так само, какой может быть экономичная политика у наступном годе? Про все это у программе «Евразум». Сябры, починаем наше информационное подорожье по подеях пятницы 25 листопада с черговых газовых погоднений, которые подписали сегодня у Москве. И вот выник. Починем, напевно, не с газу, а криху с иншей речи. Нарешті есть официальная информация, хотя я б аккурат сказала, нарешті, на жаль. Дадуть 10 мільярдів доларів російцям на побудову білоруської АЕС на 10 годів до використання тягом 15 до вертання. Деталі покуль не повідомляються, на яких умовах, со створенням супольного підприємства, без гэтага створення. Нічого ми більше не ведаємо, суму ведаємо, про яку заявив Володимир Путін. Але гэтым ще щедрость російського боку не обмежується. Давайте послухаємо російського прем'єра.
Білорусь получит так называемую інтеграційну скидку. И в течение нескольких лет выйдет на равнодоходные цены до 2014 года. Сейчас Беларусь платит 244 доллара за 1000 кубов. Мы договорились с белорусским руководством о том, что в силу непростой ситуации белорусской экономики мы реструктурируем эти платежи на следующий год. Но на следующий год при средней планируемой примерно цене около 400 долларов для европейских потребителей, Беларусь будет платить нам в первом квартале 164 доллара с 1000 кубов. Это существенная скидка для белорусских наших партнеров и друзей, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее в среднем, не менее 2 миллиардов долларов. При этом мы договариваемся о том, что российская компания «Газпром» приобретает в собственность все 100% «Белтрансгаза».
Что уже эта российская компания и сделала, заплативши 2,5 миллиарда долларов за другую половину «Белтрансгаза»? Во всем этом интересно вот что. Для меня, например, ну, 2 миллиарда – это правда такая лишь какая ураживая. Так, вот раз и заявляются эти 2 миллиарда в нашей экономике. Из этих 2 миллиардов мы неким чином, как обычные споживцы энергии, так отчуем полегку послабление, изменьшение коштов, может, альбо некие иншие плюсы. На это питание спробует отказать Наста Манцевич.
«Газпром» знизил цену на газ для Беларуси. У первом квартале наступного года Россия будет продавать нам блакитное пальво по 164 доллара за 1000 кубометров.
Это существенная скидка для белорусских наших партнеров и друзей, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее в среднем, не менее 2 миллиардов долларов. При этом мы договариваемся о том, что российская компания «Газпром» приобретает в собственность все 100% «Белтрансгаза».
Заявил Путин на передне поседжения Высшего Держсовета Союзной Державы Беларуси и России. Але у вынику газ, який потанее для краины, станет дорожейшим для насельництва. Гэта становится зразумелым, калі мы пералишим, кольки платим за газ сёння. За 1000 кубометров блакитного палива беларусы сёння платяць усяго 107 долларов – у той час, калі «Газпром» продавал его «Белтрансгазу» за 244. «Газпром» запатрабовал от «Белтрансгазу» не працаваць ва убыток у наступным годзе, а зараблять. Это означает, что цена для насельніцтва не спынится нават на 164 долларах. За один кубометр газу сёння беларусы платят 933 рублі. Пасля нескладаных падлікаў атрымліваем, что сёння за 1000 кубометров газу мы платим 107 долларов. Гэта на 137 долларов менш, чем краіна. Цікаво, што амаль заўсёды было наадварот. У 2008 годзе пасля чарговага павышэння цэн на газ насельніцтва пачало плаціць ажно $214 за 1000 кубоў. У той час як краіна на той момант купляла расійскі газ па $119. Надбаўка Белтрансгаза пры продажы газа на ўнутраным рынку Беларусі да цаны імпарту мусіць скласці $15 за 1000 кубаметраў плюс падатак. Наколькі ў такім разе падаражэе газ для насельніцтва?
Сістэму разлікаў тлумачыць еўрарадыё эканаміст Алёна Ракава. Гэта вельмі складаная і заблытаная схема. Белтрансгаз плаціць падаткі, пасля Белтрансгаз прадае газ Белтопгазу, Белтопгаз таксама мае выдаткі. Яму трэба абслугоўваць усе трубаправоды, ён плаціць падаткі.
Такім чынам, з улікам падатку газ будзе каштаваць для эканомікі Беларусі $215 за 1000 кубоў. А калі ён дойдзе да нашых пліт, можа яшчэ падаражаць за кошт выдатку Белтопгазу. У выніку, калі Беларусь пойдзе на патрабаванні Газпрама і павялічыць цану для насельніцтва, то за кожную 1000 кубаметраў газу нам давядзецца плаціць мінімум на $108 больш, чым сёння. Такім чынам, з 933 рублёў за кубаметр газу цана можа ўзрасці ўдвая да 1800 рублёў, а жыроўка сярэдняй беларускай сям'і можа пацяжэць мінімум на 15000 рублёў. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Карацей, беларусы атрымліваюць зніжкі, беларусы атрымліваюць падвышкі коштаў на электраэнергію. Цікавы яшчэ адзін аспект, што ўся гэтая, увесь гэты атракцыён нябачнай шчодрасці сёння выбухнуў у Расіі, прычым выбухнуў толькі на першы квартал наступнага года, то бок да сакавіка уключна, акурат на сакавік прызначаны, на 4 сакавіка прызначаныя прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Варта адзначыць, што тую запазычанасць Беларусі, якую за гэты год мы нарабілі, не даплочваючы за газ, нам не прабачылі, там, як часамі памылкова кажуць, яе перанеслі проста, банальна, на наступны год. Так? То бок, у дадатак да таго, што нам трэба будзе пакрываць гэтае самае бягучае, аплата трэба будзе і заплаціць таксама і гэтую пазыку ўвесну, прыкладна, ну, альбо, можа, там не ўвесну, можа, яе неяк раскладуць. Ну і таксама з коштам на газ выклікае вялікае пытанне той факт, што Расія выходзіць у ВТО ад 1 снежня, на гэта звяртаў увагу адзін з нашых суразмоўцаў, палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, і тут хутчэй, чымся пазней, гэта халява энергетычная для Беларусі скончыцца. І чым скончыцца, ну мы ўжо адзін раз это пабачылі. Слухайце вы Еўразум і тыя навіны, якія толькі што мы пачулі. Ночы не дадуць нам усім спаць. Танны газ абрынуўся на Беларусь, што праўда на адзін толькі квартал, як мы ўжо даведаліся, не дапаможа гэта спажыўцам зэканоміць альбо пакінуць больш грошай пасля аплаты рахункаў за карыстанне гэтымі самымі энергетычнымі паслугамі. Еўрарадыё вырашыла таксама прааналізаваць і наступную рэч. Вялікія спрэчкі ідуць цяпер наконт таго, як мусіць выглядаць наша эканамічная палітыка ў наступным годзе. Ну, бачым, што да старога, добрага, таннага рэсурсу ў постаці таннейшага газу мы вяртаемся, ці будзе працягваць кіраўніцтва краіны надалей і тую палітыку, якая прывяла да сёлетняга крызісу. Павел Свердлоў паразмаўляў пра гэта з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым.
Спрэчкі паміж адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам наконт прагноза эканамічнага развіцця на 2012 год не спыняюцца. Упершыню пасля таго, як прэзідэнт абрынуўся на прапановы міністраў з крытыкай, каманда Міхаіла Мясніковіча вырашыла не саступаць са сваіх пазіцый. Ад таго, на якую інфляцыю ў 2012 годзе вырашыцца ўрад, залежыць і рост валавага ўнутранага прадукта, і курс долара, і ўзровень рэальных прыбыткаў насельніцтва. Але насамрэч сэнс гэтых бясконцых дыялогаў у доме ўрада і рэзідэнцыі прэзідэнта больш агульны. У іх вырашаецца лёс беларускага эканамічнага цуда. Будзем мы ў яго гуляцца і надалей, ці ўрэшце рэшт пачнем жыць па сродках. Якія тут ёсць варыянты? Пра гэта ў праграме «Форум Беларусь», якая выйдзе ў эфір у суботу 26 лістапада, мы пагаворым з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. А пакуль што прапануем вам вытрымку з гэтай размовы.
Правительство подготовило условно 4 таких сценарных варианта, которые в принципе возможны. Потому что, если, допустим, во внешнем секторе, с точки зрения валютной политики, равновесие найдено макроэкономическое, то внутри еще нет. И, соответственно, приоритетной целью теперь ставится и сбалансирование экономики внутри. И, естественно, самая главная задача – это борьба с инфляцией. Первый план, который мне говорят, что значит, если мы планируем действительно по-настоящему бороться с инфляцией, это 12% инфляция по году, то бишь менее процента в месяц, означает отсутствие эмиссионного кредитования. Это как раз-таки та основная причина, про которую мы говорили, которая кризисы наши регулярные создавала. Но в этом случае означает, что это будет ограничено денежное предложение, высокие процентные ставки, и это скажется на том, что, скорее всего, на следующий год мы бы получили экономический спад в пределах 5% ВВП. Минус. Что, в принципе, являлось бы нормальной платой за предыдущие вот эти вот, скажем, незаслуженные темпы роста. Второй вариант, который они предложили и который, в принципе, они внесли, это был вариант компромиссный, когда давайте попробуем сделать так, чтобы, с одной стороны, не повредить сильно цели борьбы с инфляцией, а с другой стороны, не получить экономического спада. И первоначальная задача была где-то 0,5% примерно роста ВВП и примерно где-то в те же 0%, значит, реальные доходы населения. Инфляция в этом случае рассчитывалась около 19%, но при этом, вот как я уже говорил, значит, ВВП примерно нулевой, ценой 7 триллионов белорусских рублей, не совсем, правда, эмиссионного кредитования. Вот что предполагалось в основном варианте.
Угу.
А дальше начинались очень интересные вещи.
А вось цікавыя рэчы мы з Сергеем Чалым прытрымаем на заўтра. Што суботу о 7 раніцы у эфіры Еўрарадыё праграма «Форум Беларусь». А для тых, хто так рана не падымаецца, у 11 пачынаецца паўтор. Так что неузабаве пачуемся ізноў.
Нелёгкая студэнцкая доля робіцца ўсё больш і больш нялёгкая. Я б сказала, нават цяжкой. Усё цяжэюць і цяжэюць аплаты за навучанне. У чарговы раз шэраг ВНУ гэтай аплаты паднялі. Еўрарадыё вырашыла даведацца, як студэнты спраўляюцца з усім гэтым яшчэ і ў часы крызісу. Наста Манцевіч.
На некаторых спецыяльнасцях плата за навучанне ўзрасла ледзьве не на 2 мільёны. У самих ВНУ кажуть, что яны ни при чем, а некоторые студенты собираются переводиться на завочку. Еврорадио подлишило, на яких специальностях навучение подорожало больше за все. По наших подликах, больше за все на гэты момент заплатят студенты БДУ. На некоторых специальностях плату подвысили аж на 2 миллионы. У список наибольш подорожевших уваходят юридичный и экономичный факультеты, факультет философии и социальных наук, факультет международных экономичных отношений, а так само институт журналистики. Тут навучание теперь каштует 9 352 700 белорусских рублей за год. Студентка другого курса Вольга учится у БНТУ. Кажет, что про подорожение покуль им никто не казал.
Нам пока еще никто ничего не говорит.
Ну, где-то найдете эти деньги?
Ну, в данном случае, как бы, я да, но в группе некоторые будут переводиться на заочное отделение. Потом начнется очень много разговоров, будут возмущаться, потому что это, ну, дороговато.
У БДУ и БНТУ кошт на вышивание поднялись 1 листопада. У целом кошт поднялся у межах 25% в залежности от факультетов и курсов. Студентам доведется доплатить так само за первый семестр. У БНТУ это от 90 до 106 тысяч за месяц. Кошт года навучания на первом-третьих курсах дённого отделения Белорусского державного экономичного университета подвышены больше, чем на 1 миллион рублей. Андрей навучается у БДУ на факультете менеджмента. Теперь он платит троху больше за 6 миллионов. Але хутка мусить почать платить еще на миллион больше. Хлопец не скардится, кажет, что могло бы быть еще горш.
Нам об этом, честно говоря, уже ничего не сказали. Я сам только вчера на Тутбае прочитал. Ну, уже, конечно, вследствие такой гиперинфляции почти 100% за год, то это, в принципе, следовало ожидать. Если повысили на миллион, я думаю, могло быть еще и хуже. В принципе, что такое сегодня миллион рублей? Это чуть больше 100 долларов. Что пока что на этом и остановилось, а не продолжило в том же темпе расти.
Але ці будзе даражэць навучанне, не ведаюць нават у саміх ВНУ. Больш за тое, там запэўніваюць, што яны не маюць да гэтага ніякага дачынення.
Знаете что, я не знаю, какие будут повышения, связанные с тем, как будет ставка первого разряда расти. Это может позвонить Совет Министров. И все зависит от них, как они будут бюджетную организацию вот, изменения вносить. Как инфляция в стране будет? Поэтому у нас вот связано с ставкой первого разряда. Как оно что будет?
Кажуть Еврорадио в финансовом отделе БДУИР. Что до ставки первого разряда, то Министерство працы пообещало, что до конца года ставку больше подвышать не будет. Наста Манцевич, Еврорадио.
Не так шмат часу засталося да каляду і новага году, але гэта святочны час. Не для ўсіх будзе святочным, прынамсі не ўсім лёгка адчуваць гэты традыцыйна сямейныя святы, менавіта святамі. За праблемаў, за адсутнасці гэтай сям'і беларускі дом у Варшаве вырашыў дапамагчы дзецям, якія пазбаўленыя жыцця ў сваёй сям'і, дзецям з дзіцячых дамоў. З гэтай нагоды ініцыяваў кампанію «Падаруй казку дзеткам». Падрабязней у рубрыцы «Еўрафокус».
Беларускі дом у Варшаве ініцыяваў дабрачынную акцыю дапамогі дзецям-сіротам з некаторых беларускіх дзіцячых дамоў. Называецца яна «Падаруй каску дзеткам». Акцыя прамеркаваная да зімовых святаў Хрыстовага нараджэння і Новага году. Яе ініцыятар, адзін з заснавальнікаў беларускага дома ў Варшаве, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка, распавёў Еўрарадыё, як узнікла ідэя дапамогі дзецям-сіротам.
Мы праводзім шмат розных імпрэз. Падчас адной з іх мы сустракаліся з прадстаўнікамі беларускіх база ўрадавых арганізацыяў, дзе яны проста распавядалі нам аб сваёй дзейнасці. І калі яны паказалі нам фотаздымкі дзеці з дзіцячых дамоў, ну проста кранула за сэрца. І яшчэ яны распавялі пра тое, што зараз адбываецца ў гэтых дзіцячых дамоў. Мы проста з калегамі вырашылі нейкім чынам дапамагчы. Праз нашых прадстаўнікоў звязалі з Беларусі з гэтымі дзіцячымі дамамі. Нам проста распавялі, што ёсць у пэўных дамах жахлівая сітуацыя, у дзетак проста не хапае цёплага абутку, адзення.
Імпрэзы, падчас якіх грамадскія актывісты сустракаліся з пазаўрадавымі арганізацыямі, адбываліся яшчэ ў тыя часы, калі Зміцер Бародка знаходзіўся ў Беларусі. Тады яны з калегамі і пачалі дапамагаць дзецям-сіротам. На жаль, пасля вядомых палітычных падзеяў Зміцер быў вымушаны з'ехаць у Варшаву, як прызнаецца сам Бародка, цяпер дапамагаць дашкольным установам стала цяжэй.
Зразумела, што гэта будзе дапамога аказвацца неафіцыйна, і гэта менавіта просьба кіраўнікоў гэтых дзіцячых установ дашкольных, таму што яны баяцца наўпрост кантактаваць з падобнымі арганізацыямі мы, хаця гэта зразумела абсурдна, таму што тут няма ніякай палітыкі, проста шчырае жаданне дапамагчы нашым беларускім дзецям.
Сябры беларускага дома ў Варшаве размясцілі інфармацыю пра акцыю «Падаруй каску дзеткам» на сваіх старонках у сацыяльных сетках. Па словах Зміцера Бародкі, да іх ужо звярнулася немала тых, хто прапануе сваю дапамогу. Больш падрабязна пра акцыю напісана на інтэрнэт-старонцы беларускага дома ў Варшаве belhaus.org. На гэтай жа старонцы знаходзіцца і спіс тых рэчаў, якія неабходныя дзецям. Дадатковую інфармацыю можна атрымаць праз электронную пошту kontakt@belhaus.org. Алесь Яшченко, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Не хавайце ў бульбу, вылазьце з гэтай самай бульбы, тым больш, што бульбу-то ўсё ўжо пазбіралі і хавацца няма дзе. А мы рушым у тую частку свету, дзе хавацца ў бульбе традыцыі няма. Можа, таму што бульба там не гадуецца аж так культава і глыбока ідэалагічна, як у нас. Агляд таго, чым жыла Еўропа ў пятніцу 25 лістапада, вашай увазі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нямецкая паліцыя ўжыла вадамёты, слезацечны газ і дубінкі супраць актывістаў экалагічных рухаў, якія пратэстуюць супраць увозу ў іх краіну ядзерных адходаў з Францыі. У адказ у паліцейскіх паляцелі петарды і бурбалкі з фарбай. Нехта з дэманстрантаў распыліў у бок вартавых парадку слезацечны газ. У ходзе сутыкненняў 4 актывісты былі арыштаваныя, 5 параненыя. Таксама пацярпелі 8 паліцейскіх. Пры гэтым цягнік, у якім перавозяць адходы з Францыі, ўсё яшчэ не рухаецца, паколькі ўлады ніяк не могуць вызначыцца з яго маршрутам. Верховны суд Іспаніі накіраваў у Маскву дакументы па справе аб адмыванні грошай, у якой падазраецца расійскі мільярдэр Алег Дзерипаска. Суддзя Фернанда Андрэя папрасіла расійскія ўлады заняцца расследаваннем гэтай справы, адзначыўшы, што раней генпракуратура Расійскай Федэрацыі зацікавілася бізнесмена. Іспанскі суддзя падкрэсліў, што расследаванне павінна праводзіцца ў Расіі, паколькі менавіта ў гэтай краіне была створана, сфармавалася і ажыццяўляла сваю незаконную дзейнасць злачынная групоўка. Іспанскія ўлады падазраюць Дзерипаску, а таксама двух яго былых партнёраў, Іскандэра Махмудова і Міхаіла. У судовых дакументах значыцца, што прадпрымальнікі атрымлівалі прыбытак ад прадпрыемстваў алюмініевай прамысловасці, кантроль над якімі быў устаноўлены з дапамогай рэкету, махлярства і забойстваў. У Лісабоне удзельнікі акцыі пратэсту паспрабавалі ўцяць штурмам будынак парламента. Гэта адбылося ўвечары, калі ў сталіцы Партугаліі падыходзіў да канца марш актывістаў двух найбуйнейшых прафсаюзаў краіны. Атаку спынілі паліцыянты. 6 чалавек арыштавалі. Дэманстрацыя была прымеркаваная да агульнанацыянальнага страйку. Яе мэта – заявіць пратэст эканамічнай палітыцы ўрада. Урад вырашыў значна ўрэзаць бюджэтныя выдаткі. Ганна Валаховіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
–
Just wait, ўжо мы не чакаем, калі вы чакалі акурат на гэты момант, увесь тыдзень, я б нават сказала, вось-вось і дачакаліся, рубрыка 34 дэцыбела ад нашых партнераў з 34 магнет вашай увазе, вось ўжо літаральна вось цяпер.
Гэта мультымедыя часопіс 34 магнет. З вамі Алей Шыла, залатое пяро чавускай журналістыкі. Раз на тыдзень я аглядаю прасторы за Менскай кальцавой аўтадарогай і знаходжу людзей, якія вас здзіўляюць. Сёння раскажу пра ноу-хау, якія беларусы падрыхтавалі да чэмпіяната свету па хакею. Гэта робот-экскурсавод з Брэста і гібрыд відэльца нажа і хакейнай клюшкі з Гомеля.
304 дэцыбелы.
Калі па аднаму трапнаму выразу расеец са знакам якасці гэта беларус, то беларус са знакам якасці гэта берасцеец. У яго тэлевізары Аверкава падмяняе польскі вядучы з зычным прозвішчам, а ў яго шафе замест світанкавых камплектаў шмоткі з еўрапейскімі лейблами. Пытанне ж зваліць ці не у горадзе над Бугам проста вісіць у паветры. Валодзі Дзёміну 23 гады, жыве ў Брэсце, вучыцца ў магістратуры мясцовага тэхнічнага універсітэта, збіраецца стаць аспірантам. Ён адзін з двух дзясяткаў распрацоўшчыкаў праекта, які здольны выклікаць натоўп мурашак на спіне рэжысёра трансформераў і вымусіць таго ўвесь наступны тыдзень піць цёплую гарбату з мятай. Праект – гэта створаны на дзяржаўныя грошы робот, якога збіраецца уладкаваць на працу ў Мінск-арэну.
Мы разрабатываем робота-гіда. Основная цель этого робота – участвовать в выставках во время проведения чемпионата мира по хоккею.
Той чэмпіянат пройдзе ў 2014-м, і на Мінск-арэне, а гэта асноўная пляцоўка турніра, пэўна ж сарганізуюць выставу, на якой раскажуць пра прыгажосць блакітнавокай, аўтобусы МАЗ і Мірскі замак. І раскажа не сарамлівая выпускніца лінгвістычнага ВНУ, а госць з будучыні – металічная каробка з інтэлектам, якога ніколі не заставіць чырванець нязручнае пытанне аднахабнага замежнага хакейнага фана. Ён роботу, дзе тут даступныя дзяўчыны? Робот яму, звярніце ўвагу, макет нарачы. І цягне да блакітнага тазіка на рагу залі. Як робот будзе выглядаць? Вось пытанне. Металічны супергерой з фільма ці манітор на маленькіх колах?
Ну, манітор на колясіках звучыць немножко грубо. Колесики – понятие относительное. То есть одно дело, когда мы просто ставим какой-то монитор, и он просто начинает ездить. Другое дело, когда разрабатывается полноценное устройство совместно с дизайном, для того, чтобы он радовал не только наши умы, но также наш глаз. Радовал максимально.
Кажа, робот гэта амаль чалавечы рост, але пакуль да працы не падключылі дызайнера, і выглядае машына-чалавек непрэзентабельна. Пластыковая металічная тумба з экранам, ды і перасоўваецца па лабараторыі, лабараторыя гэта кампутарны клас ва ўніверсітэце, пакуль занадта павольна. Паабяцалі, праз год давядуць да розуму, каб паказаць на выставе сучасных тэхналогій ў Менску. Увогуле ж брэсцкія вучоныя з тэхналагічнага, аўтары і іншых мадыфікацый робатаў, напрыклад, робата-ахоўніка, той замест таго, каб разгадваць крыжаванкі, будзе сачыць за памяшканнем з дапамогай падключанай да інтэрнэту камеры. Здаецца, з'ехаць бы маладому навукоўцу Валодзю з Беларусі. Па той жа Амерыцы на падобныя распрацоўкі выдаткоўваюцца мільёны, пакуль не хоча.
Как-то таких желаний не возникает. Есть возможности, но как такового желания, то есть нет. Работая бок о бок с талантливыми людьми, не хочется вообще никуда уезжать. Мы все фанаты своего дела, мы все очень любим роботов.
304 децибелы.
З Брэсту праз палескія балоты ў Гомель. Там таксама рыхтуецца да чэмпіяната свету па хакею. Сваім непаўторным спосабам. Газеты напісалі, мясцовы вынаходнік вырашыў, што адным толькі робатам-экскурсаводам іншаземца не здзівіць. Другая справа – прымусіць яго есці чабурэк з буфета унікальным сталовым прыборам. Гібрыдам нажа, відэльца і, што асабліва актуальна, хакейнай клюшкі – говорить автор проекту Станислав.
Мы шутили на тему, какой бы с друзьями в социальных сетях, какой бы предмет такой необычный придумать к чемпионату мира
по хоккею, который в 2014 году пройдет в Беларуси, вот, я предложил совместить вилку и клюшку. Подумал, почему бы не спроектировать. И спроектировал такой вот проект. Вилка, нож, клюшка.
Так, маленькая пластиковая клюшка с трьома зубцами на конце и режущей нижней поверхней. Редж не просто по всем стандартам живописная, функциональная.
Довольно неудобно пользоваться одноразовыми вилкой и ножом одновременно, то есть сейчас в одной руке мы держим тарелку с едой, а вот если бы совместить столовые приборы, то можно было бы вот этой вот клюшкой, которую я назвал чикен-по, то есть куриная лапка, можно было бы отрезать.
Про такие тяжкости фуршетных життя Станислав ведает добро, працуя в Гомеле журналистом. А хоккейное наткнение от того, что живе неподалеку от мясового лядового палацу. Так что выноходником он стал выпадково. Намалявал проект, разместил у нете. А что с ним робить далее, покуль не ведая. Может, знойдется жадающий набыть идею? Про цену якую, зрэште, навык не думал.
Могло бы стать уникальным, скажем так, прибором, какой-то фишкой на чемпионате мира по хоккею. То есть приезжают туристы из-за рубежа, смотрят на необычный столовый прибор, пользуются им, уводят и рассказывают об этом.
Каже, есть китайский досвид. На Олимпиаде в Пекине самым популярным сувениром были драуляные палочки для ежи. Потому что и колоритно, и функционально, и это самое головное, танно. Пусть на белорусской куриной лапце застается только намалевать символ турнира. Туристы б хутко набили такими сувенирами заплечники. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Олег Шила. Бывайте!
Дякую Олесю Шилу, дякую нашим колегам з 34 Магнет, дякую вам, шановне, за увагу. Это была программа Еврозум з Марой Нальшанской да и Денисом Дюбом, у якой мы поговорили про все самое истотное, что отбылося у пятницу 25 листопада. Нагадаю, наши интернет-координаты это euroradio.fm, euroradio.by. Будем на связи.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.